waa fiidnimo axad ah 24-ka bisha abril sanadka 2022-ka idaacaddeenna caawa qodobada adku waa idaacaddeenna waxaad ka dhageysan kartaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com waxaana idiin daadihinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid a barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan dastuurka soomaaliya
waxaa shardiya markii laga hadlayo dastuur saddex qodob oo asaasi ah ayuu ka koobnaa oo lagu sameeyaa marka ugu horreysa waa inuu ummadda dhaqankeeda suuban iyadu marka ay leedahay aaminsan tahay inuu calaaqo weyn la leeyahay oo beesgarisan yahay midda labaadna waxay tahay inuu yahay wax manfaca leh oo xadaaraadka adduunyada kale ama adduunkan ku noolnahay oo golobala
waxaan kaloo idiin haynaa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja
adoo haydalay oo ilmihii huray hagoogana roob soo hilaaciyo soo hogle hogle allow dayroy maalin dayruwaa oo dabaylale oo dadba isnacay ha ku dilino ha ku dabargoy
qodobadaasi iyo warar kale oo soomaaliya iyo caalamkaba quseeya ayaan idiin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida diblomaasiga ugu sarreeya maraykanka iyo madaxa difaaca ayaa xadda maanta ah booqashadii ugu horreysay ku tagaya caasimadda kiyev tan iyo markii ay ruushku weerareen dalkaasi ukrain oo haatan muddo 2 bilood ka badan safarka xogayaha arrimaha dibadda maraykanka antony blinken iyo xogayaha difaaca ee maraykanka lloyd aston ayaa imanaya iyadoo dagaalku uu galay bishiisii saddexaad iyadoo ay kumanaan qof dhinteen malaayiin kalena ay dalkaasi ka qaxeen dhowr hogaamiye oo yurub ah ayaa horay u booqday kiyev si ay u kaalmeeyaan waa si ay ula kulmaan madaxweyne valadimir zelenski iyagoo hoosta ka xariiqay taageeradooda laakiin maraykanka oo hogaaminaya deeqda dhaqaale iyo hubka la siinayo ukrain ayaan ilaa iyo haatan dirin saraakiil sarsare oo dalkaasi booqda booqashada labadan wasiir ee sarsare ee ka tirsan golaha wasiirada ee madaxweyne jo biden ayaa imanaysa xilli ciidamada ruushka aysan muujinaynin inay dhimayaan duqeymaha gantaalaha loo adeegsanayo ay ku hayaan magaalada odessa halkaasi oo ay ku dileen 8 qof oo mid ka mid ah uu ahaa gabar yar oo 3 bilood jir ah 6 askari ayaa dhintay 20 kalena waa ay dhaawacmeen kuna dhaawacmeen weeraro kala duwan oo xadda maanta ah lagu qaaday 3 saldhig oo ku yaalla bartamaha dalka maali sida ay ku warramayaan militariga dalkaasi weeraradan ayaa waxay ka kala dhaceen magaalooyinka severa niono iyo bavo kuwaasi oo ay beegsadeen kooxo argagixiso ah oo adeegsaday baabuur walxaha qarxa laga soo buuxiyey sida uu sheegay militariga dalkaasi maali kooxaha ku xiran wadaadka amadu kuufa ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkan sida lagu sheegay maqal ay wakaaladda wararka ee a f b ka heshay ila ku dhowdhow kooxdan lagu tuhmayo inay weerarkaasi fulisay kooxda katiib of masina ayaa oo ka tirsan jamaacatu nasr alislaam walmuslimiin ee ku xiran shabakadda alqaacida ayaa loo aaneynaya inay mas-uuliyadda weerarkan qaaday waana kooxda ugu weyn ee ka dagaalanta gobolka saaxil maali oo ah mid ka mid ah dalalka ugu saboolsan caalamka ayaa muddo 19 sano ah waxa uu la daalaa dhacay weerarada kooxaha jihaadiyiinta ah kuwaasi oo galaaftay nolosha kumanaan qof iyadoo boqolaal kun oo qof oo kalena ay guryahooda ka barakaceen ugu dambeynna duulimaadkii ugu horreeyey ee ganacsi ee muddo 6 sano ah ka degi lahaa caasimadda dalka yemen ay gacanta ku hayso kooxda xuutiyiinta ah ayaa dib loo dhigay waqti aan la cayimin kadib markii ay ku guuldaraysatay in ay ogolaansho ka hesho isbahaysiga uu sacuudigu hogaamiyo diyaaraddan oo ahayd mid ay leedahay shirkadda qaran ee yemeniya ayaa lagu waday inay u duusho ama ka duusho magaalada cadan ee ay maamusho dowladda yemen kuna sii hakato magaalada sanca kadibna ay bukaano gargaar caafimaad u baahan u sii qaado magaalada cumaan ee dalka urdun dowladda yemen ayaa kooxda iiraan ay taageerto ay xuutiyiinta ku eedeysay dib u dhacan iyadoo sheegtay inay kooxdu isku dayday inay ku dhex qariso diyaaradda xubno ka tirsan ciidanka ilaalada kacaanka iiraan mintidiin ka tirsan kooxda Xisbullah ee Lubnaan iyo xubno kale, halka maamulka magaalada Sanca ee Xuutiyiintuna uu tallaabadan ku tilmaamay mid ka dhana xabad joojintii labada dhinac ay gaareen. Garoonka diyaaradaha ee caasimadda Sanca ayaa hadda maanta ah waxaa la filayay inuu qaabilo diyaaradan rakaabka ah, taasi oo yididiilo u ahayd in dalkan uu dagaalada la dhaceen ama la degeen uu dib uu soo ceshanayo howlgalladii caadiga ahaa ee duulimaadyada. Dagaal qaraar oo muddo 7 sano ah ay isaga soo horjeedeen dowladda Yemen ee Sacuudigu taageero iyo kooxda Shiicada ah ee Xuutiyiinta ayaa waxaa ku dhintay 400,000 oo qof, iyadoo dagaalkuna uu dalkaasi geliyey xaalad macluul ah. halka dhegeystayaal, wararkaasi aad kala soconaysaana waa laanta afka Soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Fiidnimo wanaagsan mar kale. Markana beledweyne, magaalooyinka iyo gobollada dalka waxaa ka socda diyaargarowga maalinta ciidulfitriga ee soo socota. Magaalada Beledweyne ayaa ka mid ah meelaha sida weyn looga dareemayo diyaargarowga ciidulfitriga, sida uu warbixintan ku eegayo wariyaha v o a Xuseen Xasan Dhaqane.
dhaqdhaqaaqa ganacsiga magaalada Beledweyne ayaa sare u kacay si ka duwan sidii ciidihii hore. Waxaa mashquul badan laga dareemayaa dukaamada lagu tolo iyo kuwa dharka lagu iibiyo. dhowrkii sano ee lasoo dhaafay, fursadaha maalmaha ugu dambeeya bisha Ramadaan oo ay heli jireen daawarlayaasha Beledweyne waxaa ka horjoogsaday fatahaad uu sameeyey wabiga Shabeelle. laakiin sanadkan waa uu ka duwan yahay, sida uu sheegay Xasan Cali Maxamed Sacfaraanka.
soomankii hore iyo soomkan farq badanna u dhexeeya. soon waxaana soo maray biibaxa ay soo baxday, soon waxaana soo maray oo biibaxa anagu ku jirno nagu dhashay. soon iidda aan ku dhex ciini biibaxo soonkan, laakiin soomankii hore ma aha, waa soon barwaaqo, doorasho, wax walba ay ku dhex dhasheen. soonka shaqada way ku bilaabatay, way macnaha 35 shii, 6 food oo min soo saartay ninkii wa adiga 11 shii.
maxaad tushaa noocyada waxda nooga sheegta?
dharka dumarka, dharka ragga, labadaba.
dumarka maxay kaliyiin?
saakooyin, toobab, cabaayado, xijaabo, intaba shaarar, sarwaalo, fudshaariyaan. rajistiin, mataqaana rajistiin? waxaa ka mid ah garmanka oo sootaanada aysan samaani kado intoo soo saarnay.
Nuuraddiin Maxamed Yuusuf oo dawaarlayaasha magaalada Beledweyne ka mid ah waxa uu sheegay in bilowgii bisha Ramadaan dhaqdhaqaaq fiican uu dukaankiisu yeeshay, inkastoo 2 bilood ee lasoo dhaafay suuq la-aan uu dareemay.
3 wiila ku shaqeynaa meesha, alama qaadana tahay habeenkiina waxaan gaarnaa ilaa 5 saac, 6 saac. hadba sidii macnaha oo daalkaada uu ku xiran yahay macnaha wax tolitaankaaga iyo saa wax usoo saartid. marka dharka loo badanyahayna waa cabaayada iyo xijaabo iyo bacweynayaal, intaasay ka kooban yihiin.
marka dharka ragga ma tushin miya?
maya ani bardoono waaye. dharka haweenka le waa macnaha kastamarka hadba sidau kuula imaado aan kula macaamilnaa. haddii ay iila yimaadaan sawir ee tusaana sawirkaasaan u qaadanaha u talnaa. haddii ay macnaha qaarkana yaqaano macnaha farsamadeenna oo macnaha yaqaano dooqeena ugu talnaa ayagoo qanacsanna way baxaan. qaarkaana aqoonino isbareenane waxaan tusnaa sawiro ama waxay ku kalsoon yihiin inoola imaadaan. waa qeybaha dambe oo 10ka dambe. laakiin aniga Ramadaan 1 waa ii bilowday macnaha sasaankii oo ciid waa dareensanaa macnaha haddii inay dhuudhuub igu soo gali rabaan shaxdooda. inkasta oo haddii igu cusbeen macnaha qofka marka ay ku cusub tahay Ramadaanka 1 oo kale ciidda xarqaana 1 aduu yahay oo dabla camal marka waxaa waaye waa maka bixi kara maogtaha 6-7 oo galaa. marka saan 6-7 u galina haddii waaba ka tabaabushaystaba macnaha.
Nuurdiin, haddaad waxaa sheegtay in xilligii doorashada dhaqdhaqaaqa uu suuqa aad hoos ugu dhacay, haddana waxaa tiri dhaqdhaqaaqa sare usoo kacay, maxaa ugu wacan?
waxaa ugu wacan sidaan isla dhaheen iyo siday nagu noqdeen farqi weyna u dhexeeya. alxamdulillah, horta ilaahay naga wadaya ama haddaas iskale. waxaan islahayn kuugu horeeto barnaamijka ilaahay dhaqaalaha iyo wax walbo nin walbo oo macnaha kambeyn galaayo barnaamijkay wadaan oo dhan dhaqaalaha intay kusoo firdhinayaan. marka wixii ay soo firdhinayaan xabad lee soo firdhiyeen, alxamdulillah ilaahay annaga waa naga badbaadiyey. ummadda ku wax yeeloodeenna ilaahay macnaha u booga dhayo. tan labaad, markay baxeenna ilaahay maadiis waxaa ee markay xoogaa tartiib tartiib Beledweyne sideeda banaanba markay madaxa kor usoo qaadaba suxul iyo jilibaa lagala daalaaya. marka hadda alxamdulilahi kistoo way dhaantaa sida hore.
maxamed khaliif Arbaca waxa uu sharaxayaa dalabka dharka naqshadaha ugu badan oo dadka magaalada ay xiiseeyaan.
cabaayada iyo xijaabkii horta simbiri wuu taagan yahay, laakiin naqshadaa lagu daraa sida xijaabada haddii oo talmada ay tahay cabaayadaha haddii ay tahay tolmada kala nooca bacweyneyaasha oo sidoo kale inta ah marka ayaga dhowr nooc kale ah marka sanad walbana talmo cusub ay imaado kuwo badanaa u dambeeyey haddii noqoto xijaabaha cabaayadaha hadday noqdaano talmooyin cusubaa soo kordhisin marka aan tolnaa maya waxyaabo badan waaye sida hadda inta lagu soo koobi kara ambareelada ka mid ah haduu ilaahay ku diidin gacnaha inta badanna gacmaha laga bedelaa gacmaha ay nooc gacmaha marka laga bedelaa hebliba xilliyada ugu fiican tahay waa xilliyada ramadaanka oo haddaa ku jirno marka waa kaasa
maalinkii meeqashii ugu yaraan tuli kartaa
wallaahi hadba si waaye adiga kugu xiran tahay fadhigaada mar waxaa jirta iska mashquulaysid laakiin inta badan shan joogaa lasoo saaraa qofkiiba ma badna ma badna way dhacdaa laakiin ma badna inta badanna waa annaga macnaha taxadiraan sameynaa si oo macnaha buuq oo meesha ugu dhalanin laakiin ma badna subaxi ruuxa ugu dambeeya waxaan siinaa subaxi iidda
laakiin Nuruddin Maxamed Yuusuf ayaa waxa uu tilmaamay inay jiraan naqshado cusub oo ay iyagu hindisaan taas oo ay dadku aada u jecel yihiin
maasha allah brada waxaa ka mid a dharka caroosada oo sida garamaanta oo kaleeto fashionka ah habeenkii isku horleeyihiin ma ogtahay gabarta iyo saaxiibkeed iscalmadeen garmaan oo waxaa jirta oo dabesti ah oo afaaraha cashadoo kale la dhahayo iyo afaaraha soo dhoweynta oo igada ciyaarta oo kaleeto waxaa ka mid ah garmaan rajistiin ah qaybta dambalaastiig waayo iyadoo ilyar la gelinayo oo xabadka horeeto oo maxaan kaa qarsada la dhahaya jirta garmaan ah marka wax walba macnaha ay ka kooban yihiin hal iyo labo inta ma ku sheegi karno waxa wanaagsaneed macnaha sawiradoodan inaan soo bandhigno insha allahu tacaala sida ugu dhaqsaa badanaan idin tuseena
xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya ayaa maalintii labaad waxuu ku guda jiraa ama dhageysanayaa hadaljeedinta ay sameynayaan musharaxiinta u taagan gudoonka aqalkaasi waxaana maanta musharaxiinta u taagan xilka gudoomiye ku-xigeenka labaad ay khudbadahooda ka jeediyeen golaha baarlamaanka warbixintanna waxaa muqdisho ka soo diray xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
musharaxiinta ayaa dhammaantood la siiyey waqti isku mid ah oo ay ku soo koobaan nuxurka khudbadahooda waxaana fadhiga maanta shirgudoominayay gudoomiyaha kumeelgaarka ee golaha shacabka cabdisalaan xaaji dhabancad xildhibaan khadiijo maxamed diiriye oo ka mid a tartamayaasha ayaa sheegtay in markii saddexaad ay u loolamayso xilka gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka waxaanay golaha shacabka ka codsatay inay codkooda siiyaan
mudanayaal saaxiibayaal waxaan ahay mas-uul raadinaya oo dalbanaya xil hor leh oo aan ahayn kan xildhibaannimo oo uu hadda hayo kaasoo ah gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxaan leeyahay khibrad aqoon iyo shaqo dowladeed oo 41 sano ah gaar ahaan siyaasadda iyo hay-adaha dowladdana waxaan ku dhex jiraa 22 sano hadday tahay fulin iyo hadday tahay sharci dejin sida ku cad taariikh nololeedkayga waxaan aaminsanahay inaan leeyahay karti iyo aqoon aan ku gudan karo waajibaadka gudoomiye ku-xigeenka golaha shacabka
mudanayaasha ka hor hadlay baarlamaanka ayaa waxaa ka mid a cabdiraxmaan cabdulqaadir cadde kaasoo sheegay in haddii la doorto uu ku dadaali doono in xubnaha baarlamaanka aanay ku dhex milmin golaha xukuumadda sidoo kalena uu isla xisaabtan jiri doono
haddii aad doorataan waxaan ka shaqayn doonaa midnimada baarlamaanka anigoo kaashanaya gudoomiyaha golaha iyo ku-xigeenka labaad si baarlamaanka u guto waajibka qaran ee saaran la xisaabtanka hay-adaha dowladda mudan gudoomiye xildhibaanada sharafta leh la xisaabtanka hay-adaha dowladda waa waajibaadka ugu weyn ee xeelgudashadeenna si waafaqsan sharciga waxaan ka shaqayn doonaa in golahu guto mas-uuliyaddiis haddii aad doorataan golahan ma noqon doono mid hoos gala xukuumad oo shaqadiisa la afduuba waxaan ku shaqayn doonaa inuu yahay hay-adda ugu sarreysa sharci dejinta iyo la xisaabtanka xukuumadda hay-adaha fulinta haddii aad doorataan golahani ma noqon doono mid martika ah waajibaad
maxamed cumar cali cananuug oo ka mid a xubnaha u sharaxan xilka gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka ayaa sheegay in haddii ay xildhibaanadu kalsoonidooda siiyaan uu xoogga saari doono dhammaystirka dastuurka qobyoqoraalka ah iyo dhismaha guddiyada baarlamaanka
dhammaystirka dastuurka iyo ilaalinta shuruucda dalka dhisidda guddiyo isku dheelitiran waxaan ka shaqayn doonaa baarlamaanka wuxuu ka kooban yahay 275 wuxuuna ka koobnaanayaa guddiyo wuxuu yeelanayaa 15 guddi ah guddiyadaas waa isku dheeli tiraynaa insha allah sida meesha lagu fadhiya 4.5-ka ama aqoontooda intaba hadduu allaydno qodobka saddexaad tayeynta xarunta golaha shacabka iyo xaqiijinta amniga dardargelinta heshiiskii turkiga ee dhismaha xaruntii weyneyd ee baarlamaanka uu ku shiraayo howlkan si ku meel gaara u dhisan yahay xaruntii golaha shacabka waa heshiiskeedii waa la saxiixay laakiin weli lama dhammaystirin insha allahu tacaala marka aniga waxaan ka shaqaynayaa in la dhammaystiro dhismahaas hadduu alla idmo oo baarlamaankii tobnaad ee hadda annagu aan ka midka ahayn la saxiixay heshiiskiisa
hadaljeedinta musharaxiinta ka hor ayaa xarunta baarlamaanka lagu dhaariyey xildhibaansareede maxamed cabdalla oo kursigoodii uu ka mid ahaa kuraasta maamulka koonfur galbeed ay guddiga doorashadu dib u celiyeen balse mar labaad ay ku soo baxday waxaana dhaarta kadib ay v o a uga warantay dareenkeeda
waa ku faraxsanahay inaan baarlaanka tobnaad ka mid noqdo xildhibaanada ugu horreeya soo baxay oo dalka doorashada ku soo baxaana ka mid ahay maadaama haddana guddigii ay mataqaana gadaal ii celiyeen haddana sidii unbaa u soo baxay nasiib waxaa leh dalka aniga aan usoo noqday oon dib ugu shaqaynaya insha allah haddana
maxaa u qaban doontaa dadkaaga iyo dalkaaga baarlamaankii horena waa ka tirsanayd kan kow iyo tobnaad maxaa kuu qorshaysa
insha allah dalka sharcigiisa in la hagaajiyo dalka waa dal lixdan sano jiro low aan order lagu soo celiyay marka koowaad marka labaadna one man one vote loo jaheeyo si dalalka caalamka oo ula jaan qaado
27-ka bishan oo ku beegan arbacada soo socota ayaa la filayaa in la qabto doorashada guddoomiyaha golaha shacabka iyo labadiisa ku-xigeen waxaana ka sii horeeya oo 26-ka bishan la qabanayaa doorashada guddoomiyaha aqalka sare iyo labadiisa ku-xigeen xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
mahadsanid qoyste weli laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad dhegeystayaal nagala soconaysaan markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya nuur xasan nuur nuur bukhaari
barnaamijka waxaan toddobaadkan ku soo qaadan doonnaa caqabadaha ku gadaaman dastuurka kumeelgaarka ah ee federaalka soomaaliya waxaa marti iigu ah rofesor cabdiraxmaan cabdulaahi dhuba daqare oo ah bare ka mid ah jaamacadaha magaalada muqdisho kuna takhasusay arrimaha culumta sharciga sidoo kalena aad uga warqabay heerarkii uu soo maray dastuurka qabyada ah ee soomaaliya waa mahadsan tahay rofesor cabdiraxmaan bal marka hore kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha
waan ku dhowahay bahda v o a waad mahadsantihiin idinka iyo dhegeystayaasha soomaaliyeed in dhegeysan doono
waayah bal marka hore noo faahfaahi dastuurkan qabyada ah ee soomaaliya hadda ay ku dhaqanto
runtii dastuurkan qabyo qoraalka hadda yaalla labadii kun iyo afartii la bilaabay samayntiisa ilaa haddeerna qabyadaah runtii anigu ka cabdiraxmaan ahaan waxaan u haystaa inuu yahay oon political agreementi oo saad og tahay dalka oo runtii dowlad la-aan ah oo tacliintu yar tahay oo dhibaato badan jirto ayaa 2004 shirweyne lagu qabtay nairobi 2 sano socday oo maaratay ay dowladaha igaad soo abaabuleen gaar ahaan dowladda ethiopia dowladda kenya asaaska dastuurku halkaasu ka dhashay marka wuxuu ahaa markay heshiis dhexmaray siyaasiyiintii ama qabqabliyaashii dagaalka iyo qeybo ka mid a siyaasiyiin kale oo laisku dhex daray oo muddo 2 sano meeshaa jogay marka waxaa ka abuurmay dastuurkan hadda qabyo qoraalka ah ee jira ayaa ka abuurmay marka qeyb ahaan markaad fiiriso wuxuu u egyahay political agreement ay siyaasiyiin gaareen oo weli aan helin kalsoonidii mataqaanaa shacbiga soomaaliyeed hase yeeshee hadda asaga unbaa maartay waddanka ka dastuura walow aan laguba dhaqmin oo haddana asaga oo dastuur ahaan u yaalla haddana political agreement iyo kale la sameeyo oo lagu dhaqmo sida kan hadda doorashada lagu galo kaleeto haddana dastuurku waxa weeye taariikhdiisu saasay ahayd runtii waa 15 cutub waa 71 qodob marka isku dhexyaac fara badan baiyo ku yaalla marka xilligii baarlamaanka 11-aad ee haddeer la abaabulay iyo xukuumadda dhismi doonta xilligii dastuurka la dhammaystiri lahaa ama dib loo habeyn lahaa wax badan laga bedeli lahaa wax badan lagu dari lahaa xilligeed in la joogaan umalaynaya waana rajeynayaa in baarlamaanka soomaaliyeed ay mas-uuliyadda ayada qaadan doonaan iyo xukuumadda imaan doonta iyo madaxweyne imaan doona
waayahay inta aanan taasi u gelin sanadkii 2012-kii waxaa jiray guddi loo saaray dhammaystirka iyo turxaan bixinta dastuurkan maaragta qabyada ah guddigaasoo muddo maalmo ah fadhiyey school bluesy, marka arintaas bal maxay soo saareen, maxay ka bedeleen, maxay kusoo kordhiyeen?
Waa runta, waxaa jira golaha ansixinta dastuurka la yiraahdo oo loogu talagalay inay wax badan ka bedelaan ama ay kalsooni siiyaan, maadaama sidii marka horeba aan sheegay dastuurku uu ku yimid hab political agreement oo Nairobi kaga imaaday. Waxaa lagu xalaalaynayay ama la fiirinayay bal in wax uun la siin karo magac ah inay Soomaalidu ogolaatay 2012 school bluesy. Waxaan u maleynayaa actually muddo 8 beri ama 7 beri ah qiyaastii baa la fadhiyay. Runtii qodobo aad u fara badan bay ergadii 800 kor u dhaafisay bay diideen oo meesha ka saareen, sidoo kale cutubyo cusubna meesha ka saareen, cutubyo cusubna way soo galiyeen, cutubyo jireena meesha ka saareen, sida cutub kale oo kale oo dhan laba baano. Marka dhammaan dadkii maamulahay markaas waayay taqaanaa projectigaas maamulahay, waxay yiraahdeen baarlamaanka 9-aad ee marka abuurmi rabay ayaa arintan la horgeynayaa. Wixii ka soo baxay golahan wadatashiga ama golahan ansixinta dastuurka, wixii ka soo baxay baarlamaankaasa u bedeli doona sharci, iyagaasa wax ka qaban doona, iyagaasa la gaarsiinayaa. Nasiib darro baarlamaankii 9-aad ee abuurmay lama horkeenin talooyinkii mataqaanaa golaha ansixinta 800 oo dhammaan gobolada degmooyin ka imaaday. Waxaad moodaa uun wax uun lagu xalaalaynayay in la yidhaahdo dastuurkii waa la ansixiyey in loola dan lahaa oo mashruuc si kale u socday u ahaa. Marka arrinta saasay ahayd. Marka waxaan isleeyahay haddaan su-aashaada soo koobo, waxba lagama faa'iidin in kulan kaa ballaarin ee qarashkooda ku baxay.
Waayahay, marka hadda baarlamaan cusub ayay Soomaaliya yeelatay oo maaragtay dhowaan uun la dhaariyey intiisa badan, xukuumadna waa la rajaynayaa hadduu liberaal ka noqdo. Marka maxay tahay hawsha u taala baarlamaanka cusub ee ku aadan arrimaha dastuurka?
Wallaahi Nuurow, runtii arrimo badan baa yaala, aad u fara badan. Shaqadii dowladnimada dhanna waa laga rabaa. Dowladnimadan asal waxa uu ah waa heshiis bulsho inuu jiro, wax lagu wada shaqeynay jiraan weeyo. Waxaan isleeyahay baarlamaankan waxyaabaha ugu horeeya ee sanadka 1-aad inuu meel mariyo loo baahan yahay waxaa ka mid ah in dadkan loo sameeyo heshiis bulsho oo aadaab leh oo masaalixda ummadda ka tarjumaya. Waxaa shardiya markii laga hadlayo dastuur, 3 qodob oo asaasi ah ayuu ka koobnaa oo lagu sameeyaa. Marka ugu horeysa waa inuu ummadda dhaqankeeda suuban, iyadu marka ay leedahay aaminsan tahay inuu calaaqo weyn leeyahay oo beeskareysan yahay. Midda labaadna waxay tahay inuu yahay wax manfaca leh oo xadaaraadka adduunyada kale ama adduunkan ku noolnahay oo golobala la qabsan karo. Ta kalena waa caadooyinkii dhaqanka ummadda ay leedahay. Marka horta waa in siyaas oo kaleeto lagu habeeyo. Qodobada ama chapteriska ama articleska la yaqaana ee hadda dhibaatada badan ka taagan tahay inay meesha ka saaran baa loo baahan yahay. Runtii tusaale ahaan haddaan soo qaato, hadda inta badan khilaafaadka ragaadiya Soomaaliya waxaa ka mid ah midka dhexmara madaxweynaha iyo prime ministerka. Si kale aan u dhigo, waa khilaafka dhex yaala cutubka 7-aad iyo cutubka 8-aad oo midna ka hadlaya awoodda xafiiska madaxweynaha, midna ka hadlaya awoodda xafiiska prime ministerka iyo xukuumadda golihiisa wasiirada, kaasoo kale in xal loo helo weeyo. Sidoo kale waxaa jira qodob asagana dhibaato badan ku haya dalka, kaasoo ah in xildhibaankii uu xildhibaan yahay wasiirna noqonayo, oo markaas prime ministerkii madaxweynuhu ay magacaabayaan mar walba baarlamaankii ay magacaabayaan, taasoo kala madax banaanidii hay-adaha dowliga ee luminaysa markasta oo baarlamaanka la iibsanayo. Waxaa laga yaabaa xubnaha golaha wasiirada in 100 la gaarsiiyo, 100-kii waxaa laga yaabaa inay 100-kiiba xildhibaan yihiin. Marka yaa la xisaabtanayaa marka xukuumad baarlamaanku shaqooyinkiisa waxaa ka mid ah la xisaabtanka xukuumadda, maadaama waddankeenu baarlamaanteeri yahay, baarlamaanka hoggaamiya waddanka, xukuumadday la xisaabtamaan. Marka si marka wasiirku asagoo iskula xisaabtamayaa, sidoo kale shaqooyinka baarlamaanka waxaa ka mid ah matalaad dadkii aad matalaysay, se wax lagu qabtay adeeg service ma la siiyey, waa su-aal kaloo meesha taalla. Ma sameyn kartaa dad wasiir tahay adoo haddana xildhibaana? Ta kale meesha taalla waxay tahay shuruuc ma qori kartid marka, oo shuruuc ma sameyn kartid? Baarlamaanku xeerar bay sameeyaan, danta dalka iyo diintii dadka ku jirto bay sameeyaan. Ma sameyn kartid dad xildhibaan wasiir isla tahay? Marka waxa weeyo kala madax banaanida hay-adaha dowliga ayaa lumahaya qodobkan asagana. Runtii meesha ka baxa loo baahan yahay. Runtii qodobo kaloo fara badan way jiraan.
Waayahay, waa mahadsan tahay Professor Cabdiraxmaan Dubad. Haatana doorkii dhegeystayaasha ayaan geli doonaa. Dhegeystaha ugu horreeya aan dhegeysano su-aasha uu kusoo weydiiyey.
Assalaamu calaykum, magacaygu waa Iraad Aydin Xasan oo jooga degmada Booq ee gobolka Doolo. wa salaam ya professor abdurrahman iyo daadiyaha barnaamijka aan soo maadaama aan wada ognahay in dastuurka soomaaliya muddo aad u fog u yahay qabyo qoraal waxaan professorka weydiinayaa maxagee bay sartu ka qorsan tahay maxaa diidaya in la dhammaystiro dastuurka soomaaliya maadaama baahi weyn loo qabo oo dowladnimada soomaaliya ay baahi weyn u qabto in la dhammaystiro dastuurka dalka maxaa hortaagan oo caqabad ah in la dhammaystiro dastuurka waana maasantii
runtii waa su-aal aada u wanaagsan muwaadiniinta dhanna waa isweydiiyaan su-aasha iyada ah waxaan u malaynayaa cilada ugu badan ee jirta waxa weeye dastuurka laftigiisa ee hadda jira ayaan ku dhaqan lahayn laba ciladood oo waaweyn baana haysataa midda koowaad waxay tahay horta soomaalidu ummatul qaanuun ma aha runtii oo dad qaanuunka tixgeliya maaha qaanuunka ha ahaado midka dastuurka ummaddu dhigato ama ahaado yani dastuurkii weynaa rabbaaniga laftiisu maarta ay tahay qasabin lagu dhaqmo ama midkan kale ah mucaahidaadka inaga dhexeen aan galo waxaad ogtahay hadda dastuurkan magac ahaan buu u yaala xataa laftigiisu isagoo qabyo qoraala cid ku dhaqantaa ma jirto waxaa lagu dhaqmaa hadda doorashada maa tusaale kugu filan in muxuu ahay political agreement lagu maamulhayo waan chabtarka koowaad ee dastuurkan oo sheegahaya doorasho dadweyne iyo xisbiya qaran aan lagu dhaqmaynin ama chabtarka afraad ee dastuurka laftigiisa oo u taagan bahanaanka matalaada iyo maratay u taagan taas waa mid oo mushkiladna haysata weeyo inagu ummatul qaanuun manihin midda kale waxaa maqan xasiloonidii maamul ama siyaasada waddanka jirin oo taa micneedu tahay had markasta xubnaha baarlamaanka imaada ama prime ministerka imaada ama madaxweynaha imaada ama ka madaxweyne goboleedka ama kuwa federaalka ayaa waxaad moodaa inay xilgudasho aysan jirinin oo aysan dadku mas-uuliyadda culayska eelada aysan fahamsanayn oo aan markaas si xooga aan dhammaystirka dastuurka iyo dhammaystirka amniga iyo yani xoojintii mu-asaadka ilaha dowliga aduu shaqa in shaqadii qaranka in la qabto loo baahnaabaan la qabanaynin markaasa waxa weye sida loo fadhiya laiska wadaba meeraysanaya ee rehebel iyo four point five lagu meeraysanaya ayuu xukuumad kasta waqti ku dhaca marka runtii waa cilad taagan su-aashaas maxaa dastuurka ku dhacay jawaabteeda waxay noqonaysaa maba la shaqeeya shaqa qaran oo xoog loola yaqaana lama qabto
waa yahay dhegeystaha xiga ayaan jeclahay isna in aan soo dhaweeyo
assalaamu calaykum bahda v o a magacaygu waa cabdisalaam kajooje waxaan joogaa magaalada galdegooba gobolka mudug brofesor dubel waxaan su-aalayaa waxaad ka mid tahay ragga aad kugu ololeeya in la dhammaystiro dastuurka dalka marka maxaa u dhexeeya farqi ah dastuurka haatin qoran iyo midkii lixdanka waxaan ognahay in soomaalidu aad u ammaanto dastuurka lixdanka waad mahadsantihiin
runti waa su-aal ayadna fiican oo aad mahadsantahay walaalkay runtii dastuurka hadda inoo yaala ma aha runtii anigu aragtideyda ka qaanuun ahaan ka qaanuun yaqaan ahaan dastuur ku haboon in soomaaliya oo kale lagu dhaqmo ma aha soomaaliya waa hal dal waa hal dad iyo hal diin iyo hal luuqad waa dad maarata walaalaha waa nation state markii aan soo koobo waa qoys oo mataqaana qaran noqday marka qoys qaran noqday in federalism la dhexdhigo ama dastuur noocan u fikiraya loo dhigo horta runtii fargelintay kamid ahayd waaniga hadda kasoo sheekeeyey dastuurkan waxaa madax ka ahaa ama shirweynaha hogaaminayay rag ajinabi oo caano la yaqaano waxaa kamid ahaa batwel kibligad runtii markaa kani marka dani kuu qasabta bay ahayd waxaase loo baahnaa markii dalka lagu soo laabtay inaan dastuurka la samaysano kan marka dastuurkan wuxuu u baahan yahay in aad loo daweeyo oo la turxaan bixiyo laakiin dastuurkii lixdanka wuxuu ahaa dastuur ummadda soomaaliyeed oo isku hilowsan oo weliba shantii soomaaliyeed oo isku dhinac u socota oo muxuu ahaa ururkii gobolnimo doonka s l horkacaya xukuumaddii ay dhistay ugu horreysay baa dastuurka la sameeyey walow talooyin badanna la siin jiray marka dastuurka lixdanka boqolkiiba boqol ka wanaagsanaa runtii nasiib darada dhacday waxay ahayd lixdanki kun sagaal boqol iyo lixdan iyo sagaalkii markay ciidamadu la wareegeen dalka muxuu ahaa maxamed saafale iyo saraakiisha ciidanka baa waxay ahayd in dastuurka in la laalo ma ahayn dastuurka cidna ma laali karin shan labaatan sarkaal ma laali karin khalad dhacay bay ahayd labaatan sana waa kii dalka marka khaladka lagu maamulahaya runtii xukuumadda dictatorka maamulaysay waxay doontaba ahayd kolley dowlad soomaaliyeed bay ahayd haddana markii dowladdii dhacday sifra warurba la galay haddana markii hanaan dowladeed laga fikiray oo shirka ugu horreeya waxaa la aaday soodar iyo ethoobiya la aaday waxaan foran haafkan sheekadan baabuurantay kadib markii carta la isugu tegayna waxay ahayd in dastuurka lixdanka loo laabto oo la yidhahdo aan ku laabana meeshii aan waddadii hore aan soo gafnay taa ma dhicin haddana nasiib daro labada kun iyo afartii markii imbagaasi la joogay waxaa jiray koox dhalinyaro ah oo runtii mutacalimiin oo asxaab alqanuun u badnaa inay soo jeedeen ilaa 73 arday ahayn saan jeclahay waxay soo jeedeen in dastuurka 60-ka loo laabto hase yeeshee waa lagu qoslay waxa la suurtagal maaha waa in 4x5 lagu dhaqmaa waana in dastuur muxuu ahay federalism la qaataa waa in ra-iisul wasaare awood badan iyo madaxweyne awood badan lahelaa marka anigu waxaan u qaatay mararka qaar aan u qaataa dastuurkan qeyb ahaan inuu shirqoolka iyo fargelinta ka mid ahaa runtii markii laga hadlay international law-ga ama xeerarka caalamiga waxaa mamnuuca dal deris la-ah inuu ciidamo u diro inuu mataqaana inuu faragashado waa waxyaaba mucjisaa
waayahay waa mahadsan tahay brofesore dhegeystayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aan toddobaadkan uga hadlayno dastuurka federaalka soomaaliya dhegeysto kale ayaan jeclahay in aan u yeero
ramadaan kariim aad baan idin salaamayaa brofesoorka iyo daadiyaha barnaamijka magacaygu waa aadam faarax faraslow joogo magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud brofesoorka waxaan weydiinayaa siyaasiyiin badan ayaa ku dooda in dastuurka soomaaliya aana la meel mari karin ama afti aan loo qaadi karin iyadoo aanan go-aan laga gaarin qadiyadda somaliland marka adiga maxay kula tahay aragtidaada arrintaas ku aadan waa mahadsan tihiin
somaliland asbaabta midnimada sahli karta waxaa ka mid tahay in inagu koonfur ahaan maadaama hadda koonfurtu uun hadda soomaaliya magaca laleeyahay koonfur hadda iska qaadanayso somaliland iyo si gooni u taagan tahay kale waxaa loo baahan yahay in dastuur aadaab lala qoro oo akhlaaq leh ama kii 60-ka lagu laabto ama midkan hala turxaan bixiyo oo qodobada hadda aan ka hadlayna ee lidka ku ah qarannimada oo ay wax badan laga bedelo markaas waa in masaalixda somaliland oo taa micnaheedu tahay inaan inagu markaa u khuducno inaan dhisano dowlad decentralization system ah qeyb ahaan kulligeed haddana dhinaca kale federaalka in lagu saleeyo koonfur iyo waqooyi waa aragti taagan oo dad badan oo reer waqooyi ah iyo dad badan oo reer koonfureed ay qabaan waa markii aan midnimo doonnahay islama helayno dadkeena reer koonfureedka inaan dhahno noocan federaalka ana ha jiro waqooyi iyo soomaaliland ha imaanto marka haddii aad rabto inaad wax qaaliya gadato waa inaad wax qaaliya markaa bixisaa taas wey
waayahay dhegeystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo soo dhawo walaal
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu magacaygu waa iliyaas cumar yuusuf waxaan joogaa magaalada qorbeex waa dhulka soomaali galbeed brofesor dhubad iyo nuur bukhaari daadiyaa barnaamijka labadiinaba aad baan idin salaamaya su-aasha aan weydiinayaa waxay tahay brofesor dhubad waxaan ognahay maxkamadda suuriya mala dalkii marka ilaa iyo haatan maxaa hortaagan maxaa caqabada oo hortaagan in la sameeyo maxkamadda suuriya oo la helo maxkamadda suuriya ee khilaafyada madaxdana waynu ognahay oo markasta guradda isla galaan meel loola laabtaana ma jirto marka maxaa hortaagan maxaa caqabada hoobal ku gudban su-aasha labaad waxay tahay waxaan wada ogsoonahay in muddo dheer uu soo jiitamayey islamarkaana uu soo socday qabyo qoraal uu ahaa dastuurku marka dastuurka maxaa hortaagan ma cilad farsamo ma mid dhaqaale mise mid cilmi oo aqoonta soomaalidu ay u leedahay arrimaha dastuurka ayaa yar maxaa lagu sababeyn karaa aad baan idin salaamay nuur bakhaari iyo brofesor dhubad labadiina
walaalkii waad mahadsan tahay oo runtii su-aal fiican weeyo mid qeyb ahaan waan ka jawaabay laakiin midda kalean rabaa inaan ka jawaabo runtii waa runta maxkamad dastuuriya ma jirto hadday hadalkayga waxaa ku jiray dastuurkan xitaa qabyo qoraalka hadda inoo yaala laftiisu magac ahaanunbu u jiraaye waxa laga isticmaalaya yar waxaa laga isticmaalaa baarlamaan 275 iyo madaxweyne iyo xoogaa wasiiro oo la sameeyo keliya inta badan u badan waxa maqan maxkamadii dastuuriga ahayd keliya ma aha gaar ahaan hadda markaad fiiriso cutubkan 5 ee dastuurka ee hanaankeena dowladeed soomaaliya waa 3 nooc oo ishoos taala runtii walow aan qeexanayn oo cutubka cutubyada in dib loogu laabta loo baahan yahay marka qeybta koowaad waa dowlad dhexe dowlad goboleed iyo dowladaha hoose for example dhammaan waxaa maqan institutionkii dowladaha hoose sida maxkamadda sare u maqantay u maqan tahay waxaa maqan runtii cutubkii waxaa maqan qodobkii 9 ee hanaanka caasimadda xeerka gaalka ahaa iyo maqaamka caasimadda maqan oo wax walba ka xoog badan bal imagine waddan weyn oo qaran oo la fiirsanayo caasimaddiisii oo dabcan aan muuqaal caasimadeed lahayn oo aan dowladdii hoose lahayn oon xeerka gaarka lahayn runtii waa mashaakil weeyo marka walaale in maxkamaddii dastuurigeed ay jiri weydo inay dowladaha hoose jiri waayaan in dastuurkii dhammaystirmi waayo waxaasoo dhan waxa u sababa dabcan shaqa xumada iyo dastuurkan lagu dul shaqaynayo oo dhib badan oo inkaar qaba kow iyo xubnaha dowlad nimada soo gala ha ahaada baarlamaanka, ha ahaadaan xukuumadda, ha ahaadaan madaxweynaha prime ministerka, ha ahaadaan kuwa hadda gobolada ka dhismay oo runtii aan ayagu shaqo diyaar u ahayn. Marka waxaad moodaa yani nooc musamaya ah, yani waxaan xusuustaa qaacadada carabiga ay ahayd in almusamiyat la tuqayru alxaqaaiq, in magac la iska sheegto xaqiiqda ma bedesho. Marka runtii mashaakil jira weeyo, waxaan marka leeyahay asbaabta waxay la socon lahaday, waxaan jirin dowlad wax qabata oo dalka soo martaan jirinin oo amniga ku guuleysata oo dastuur ku guuleysata oo ku guuleysata wadahadalkii koonfur iyo waqooyi, kadibna dalka u dhaqaajisa midnimo wadar ogola. Taa weli mayna arag. Markaa saasaan kusoo koobi lahaa.
Waayahay ugu dambeyntii, marka maxaad xal u aragtaa si loo dhammaystiro dastuurkan hadda qabyada ah ee Soomaaliya?
Walaahi tal ahaan shacabiga Soomaaliyeed iyo qoyaankiisa iyo asxaabal qaanuun iyo runtii dowladda hadda dhismeysa iyo dowladda dhexe, runtii waxaa loo baahan yahay muxuu ahaa dastuurku waa ballan, ya ayuha aladiina aamanuu oofuu bilcuquud. Inagu waxaan ku ballanay qaab dhismeedka dowladeed nooc u ahaanayo, say xukumadda noqonayso dowlad goboleedyada dowladaha hoose anaanka, waxaas waa ballan aan galay wey. Marka waa ballantii la fuliyo weyo, dalkan Soomaaliya waa dal muslima, runtii qaanuunkiisa saxdaa waa kitaabka qur-aanka iyo sunnada nabiyulahi maxamed sallallahu calayhi wasalam. Lakiin midkan kale hadda aan ka hadlayno dabcan waa mucaamilaadkii, waa mucaamilaadka inaga dhexdeennahaa sidoo anaankeena dhaqaaliyadeena iyo maaliyadeena iyo la macaamilkeena dunida inteeda kale iyo inagu saan u noolaan lahayn waxaas weeyo. Marka waxaa loo baahan yahay arrintan in xoogga la saara loo baahan yahay, oo cid kasta oo Soomaaliya xoogga saarto, gaar ahaan marka dastuur laga hadlayo, waxaa loo baahan yahay in la maro saddex proses. Proseska koowaad waxa weeyo in la helo dad asxaabal qaanuun, ilaa 300-400 oo qaanuunyahanna ah oo muxuu ahaa dasaasiirta ama waxaan constitutionalka ku takhasusay, horta inay hadlaan oo laisku keeno oo qarash lagu bixiyo oo debate furmo. Debatekaas markuu furmo, in shacbigu ay taladooda qaataan. Kadib waxa ayadna loo gudbi doonaa oo dambeyso ayadna axsaabta. Waxaan u malaynayaa inaan dastuurka waxba laga qaban karin iyadoon axsaabtii siyaasadeed la sameynin. Waxaa loo baahan yahay dalkan inuu u guuro doorasho dadweyne iyo axsaab, horta in axsaab qaran la sameeyo oo axsaabtu marka ay dooda waaweyn tirsadaan iyagoo 3-4 xisbi camal la hadlo, marka asxaabal qaanuun hadlaan, xisbiyadu hadlaan, kadib in muxuu ahaayey dowladdu ama baarlamaanku uu gaaro qaraar ku meel gaar ah aftida ka hor oo dabcan wax lagu sii dhaqmi karo la helo weye. Laakiin waxaan ka digayaa in dastuurka iyadoo aan shuruudaha la marin, in xukuumad xinaaqsan oo iska caadifadaysan ama baarlamaan wax ku qufleyihiin inay wuxuu ahaye shaabad kale ku dhuftaan khatarteeda leedahay. Waxa weye dalkan runtii dhibaatooyin badan baa gaadhay, dhowr milyan baa hadda qurbajoog noqotay oo u baahan in boqol kasta inay soo socoto la seefgarayo. Runtii Soomaalidii inta badan waa la qaxay, dalalka deriska lagu qaxay, Afrika la noqday, Yurub la galay, Amerika la galay, dadkaasi jinsiyadooda inay lunta ma aha. Waa in loo sameeyo caasimada loo ay u sameyso hooyonimadeeda qaadato qodobka 9-aad ee dastuurka iyo qodobka 8-aad ee hanaanka jinsiga ka hadlaya ee shacabka jinsiga way isku xiran yihiin. Waa in la helo caasimada jamhuuriyadda iyo dowlad dhexe oo mas-uuliyadda Soomaaliyeed ee adduunyadan aan ku nool dhan qaatay in la helo weeyo. Taana waxay ku imaan kartaa in laga wada shaqeeyo dowladnimadana ay mataqaana ay mas-uuliyadda qaadato.
Aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Dhubad Daqare oo ah bare mid ka mid ah jaamacadaha ku yaala magaalada Muqdisho kuna takhasusay arrimaha culuumta sharciga. Wuxuu marti ugu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee todobaadka. Waxaan jeclahay inaan u mahadceliyo dhammaan dhegaystayaasha barnaamijka ka qayb galay. Tan iyo kulanti dambe dhegaystayaal, waxaan idinku dhaafayaa sida iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Noor Xasan Noor Bukhaari oo barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha nala socodsiinayay. Markana war Muqdisho naga soo gaara ayaa sheegaya in guddiga doorashada ee guddoonka baarlamaanka aqalka hoose uu shaaciyey in doorashada 7-aad bishan lagu qaban doono teendhada Afisyoni ee garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho. Markana Kenya, kumanaan qaxooti oo ku nool xeryaha dalka Kenya ayaa rajo wanaagsan ka qaba inuu hirgelo go-aan dowladda Kenya ee dhowaan soo saartay oo uu saxiixay madaxweynaha dalkaasi, kaasoo qaxootigu u ogolaanaya in si xor ah ay ugu safri karaan gobollada kala duwan ee dalkaasi ayna uga shaqaysan karaan. Arrimahan ayaa wariyaha v o a Khadar Maxamuud Xareed wuxuu ka wareystay ambaasador Maxamed Cabdi Afey.
Horta runtii qaxootiga Kenya muddo badan ayay halkan joogeen, wayna ku dhib qabaan. Dowladda Kenya intaasoo jeer ayay isku day samaysay in xarooyinka si xoog loo xiro, abaawil fara badan iyo runtii abaabul iyo waxaan galnay maartay campaign xoog leh in arintaasi dawladda Kenya ay ka noqoto. Waxaan aad iyo aad u faraxsanahay wadankan hadda Kenya inuu yahay wadanka kali oo sharci rasmi ah oo lagu maamulo qaxootiga Kenya soo saaray iyadoo ka imaatay maartay campaignki iyo talooyinka farada badan oo dawladda aan siinayna muddo badan hadda muddo 4 sano ee bar ah. Haddana waxaan aad iyo aad u faraxsanahay inay dawladda Kenya ku dhawaaqday inay nidaam ka duwan nidaamkii hore oo qaxootiga wadanka ay ku noolaayeen oo xarooyinka ay ka bedeli doonto oo loo bedeli doono degameen maswaxa loo yiraahdo settlements af ingiriiska lagu yiraahdo settlements
halkay marayaan holaasada
holaas runtii hadda waa isla garanay in nidaamka kali oo wadankan qaxootiga ay ku badbaadi karaan oo nidaamka u yahay nidaamkaas wuxuu siinayaa xur xoog leh iyuu siinayaa qaxootiga oo ay sameeynaayo maartahay waxay u xurubayeen inay becsharo sameystaan waxay u yiraahdeen wadanka inay gudiisa seeraan u maraan waxay u marayaan inay tacliinta bartaan waxay u marayaan inay waxbarasho ziyadsadaan jaamacadaha Kenya ka qayb qaataan waxay u hurayaan runtii inay isbitaalada iyo caafimaadka goobaha looga baahanyahay inay tagaan isla markaasna marka deegaamada ay nool yihiin iskuuladooda iyo caafimaadka facilities-kooda ay ka faa'iideysan karaan. Marka dawladda hadda waa isla qaadanay waxaan suuleynayaa muddo dhow inay arintaas shaaciyaan markay shaaciyaanna beesha caalamka waxa diyaar u tahay runtii inay deegaamada qaxootiga ay ku nool yihiin iyadoo marka waliba lala kaashanaya dadka deegaamadaas degan oo Kenyaanka ah iyagana horumarka qayb ay ka noqon doonaan in marka waji cusub loo guuro oo marka laga guuro wajigan loo yaqaan xarooyinka xarooyinka sidoo kale tahay waa aad iyo aad bay u dibadan yihiin. Aniga waxaan ku tilmaamay inay yihiin xabis kor ka furan marka in arintaasi laga badbaado muddo badan ay hadda nagu qaadatay waana runtii dawladda Kenya ugu hambalyeynayna waanan ugu mahadcelinayna waxa kale aan u mahadcelinayna talaabada ay qaadeen oo kala talinay inay qaxootiga Kenya dadka ku nool oo Kenyaanka ahayn oo Soomaalida ahna Kenyaanka oo si khald ku soo galay oo farahoodii intay galeen dhalinyaradii ay dhibaato ku qabaan in arintaas hadda aan ku guuleysano in aan runtii dadka xornimada dib ay u heleen xarooyinkana ay ka guuri doonaan oo aad doonaan deegaamada u dhashan. Marka waxaan noo soo bixi doonto dad aan dab noqon doonto marka inay yihiin qaxooti hadda laakiin saad mooda waa isku dhaaf.
Marka mar hadii loo ogolaaday qaxootigu inay gudaha u soo galaan Kenya oo ka shaqeeystaan oo waxbarasho iyo shaqo iyo loo ogolaaday xariihii marka maxaa laga yeeli doonaa?
Maba xarooyinkii dadka meesha laga marari doona waxay loo bedeli doonaa wax loo yiraahaa deegaama loo bedeli doona settlements sida hadda ay noo sheegeen, laakiin hooshaasi waxaan ka sugeynaa inay si waafaqsan sharciga hadda wadanka la mariyay inay iyaga dawladda Kenya ay maaratay ay ku dhawaaqdo waqti dhow inay ku dhawaaqdo. Laakiin hadduu isla garanay in maartay dadka caga jugleenti xarooyinka waa la xiraayaa iyo lama xiraay waqti fulan dadka guureysan iyo taasad wax ka soo gudubnay waxa u gudubnay waji cusub oo ah inay qaxootiga ku noolaan karaan Kenya inta iyaga ay rabaan ee waqtiga ay rabaan, laakiin inayna ka inayna marka mamnuuc ka ahayn inay wadankooda ku noqon karaan. Wadanka Soomaaliya ayaa wadankooda hooyo ah, waxaan rabnaa inay ku noqdaan iyagoo si iskood isku diiwaan geliyay oo la yiraahdo voluntary return oo aan la qasbin oo dadka marka iyaga hadday rabaan in wadankooda ku noqdaan ay ku laabtaan hadday u maleeynaayeen durufooyinkii ay ka soo baxeen inay weli Soomaaliya ay ka jirto ay u arkaan inay qaxoot wadan Kenya ay ku noolaadaan iyagoo xar ku jirin inay halka ku noolaadaan ayaa mustaqbalka rajaynayna. Taasna dawladdan runtii waxaan rabnaa muddo dhow way noo sheegeen waan soo dhaweynay, laakiin ku dhawaaqida marka dawladdan ka soo weynaa.
Kaasina wuxuu ahaa ambaasador Maxamed Cabdi Afey oo u warramayey wariyaha V O A Khadar Maxamuud Xareed. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Hidaha iyo Dhaqanka, waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya Axmed Faarax Cali Idaaja.
barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laantaab Soomaaliga ee V O A iyo qayb kale oo ku saabsan idaha iyo Soomaalida. Dhegeystayaal, sida gabayga, geeraarka iyo jiiftada, heesa dhaqameedii hore ma ahayn wax inta keligeed la curiyo fariimaha loo xambaariyo. Tu waliba waxay ku lafnayd cayaar la tubanayo oo madadaalo looga dalleeyay ama waxay la socotay hawl markaa la qabanayo oo hawkarka ay leedahay miraheeda iyo luuqdeeda la isku ilowsiinayo. Guud ahaan mararka ay ku foogan yihiin shaqooyinka canaabta leh ee noloshoodu ay ku tiirsanayd, reer miyigii Soomaalidu heesihii ay ku luuqayn jireen waxaa ka mid ah meesiyada kala duwan ee xoolaha kuwa u gaarka ah looguna heeso marka la aloolinayo ama la shubaayo ama la fulinayo ama la geedigelinayo ama la daajinayo ama galbihii la kala agaasimayo ama la mayracayo ama baaxadihii loo dhigay fiidadkii loo hoynayo. Iduhuna inkastoo ay yihiin labada qaybood ee arigu u kala baxo middood, haddana waxay leeyihiin hees u gooni ah oo marka meel uun loo kaxaynayo lagu hawadiyo. Waxay ka mid tahay suugaanta dumarka loo tiriyo, haddiiba ragga iyo haweenku ay culinta suugaanta kale leeyihiin. Sida la og yahay, ragga waxaa loo aaneeyaa tirinta heesaha geela, midda looda, tan fardaha, midda maayada lagu magacaabo ee dabatadu markay ugaarta dagayso ay ku luuqayn jirtay, iyo qaar kale. Dumarkase waxaa si gaara loogu sheegaa isku duwidda heesaha kabda samayska, aanalulista, maqalwadista, maaweelinta dhallaanka, iyo dhammaan taxaha gaagaaban ee hawlihii ay qaban jireen xidhiidhka la lahaa. Guud ahaan, miisaanka gaaban ama fudud ee maansada ayaa heesaha dhaqanka lagu curin jiray. Tan iduhuna kama duwana oo meeliskeedu wuxuu la dheer yahay kuwa geela iyo looda. Sida loo badinayana, waxaa tirin jiray gashaantimaha ariga raaca iyo hablaweynta dhaqaalihiisa ku kormeerta. Aaraabana waxay ku saabsan yihiin tilmaanta waxtarku ay iduhu u leeyihiin dadka dhaqda noloshooda. Taasna aan ku tusaaleeyo heesahooda dhowr ka mid ah oo markii ceelka loo wado ama carsinta lala joogo ay habluhu ugu luuqayn jireen. Aan u horreysiiyo tix laga hayo gabadhii caanahooda ku soo kortay ee laxdu abaalka ay ku leedahay u qiraysay. Laxda iyo hooyadii iyada dhashay gabadhii inta sintay ugu heestay aday habayo adaa hadalkiiyo hadaaqa ibaray. Markaanada iyada oo ku ammaanaysa jiiraanada markay tahay hilibka iyo subagga idaha sida loogu baxsado, ayay tidhaahdaa maalin cadar oo caana gaabteen codcodkaagiyo cadma la isdara. Markaana intay u bogto naysha dhinaca kaga lamaansan iyo barida ay ruxayso, ayay tidhaahdaa ambar naysiyo adka barida leh cukukubiyay. Markaanana sidii waxay afgaranayso ayay laxda ugu warantaa, waxay ku wargelisaa ninkii dhaqay inuu maqan yahay oo barrinkii ay markaa ku jireen ka deegaan roon uu iyaga ugu sahan tegey. Markaas bay tidhaahdaa xaluu gudayoo geesigii dhaqay, geeye fuuliyo geeda kuu doon. Markale wanka ayay si gaara ula kaftantaa, waxay u sheegtaa inay sadgar ahayn hooyadii dhashay inay weyn la dirgan la'dahay isaguna uu baruur la socon waayo. Hooy, waxaan aad jiidayso hooyadaa wax ka sii, ayay ku tidhaahdaa. Dayrow habartaa doogi maysee doosha bal ugu. Markalena waxay la yaabtaa muggii ay halis galaanba siday iduhu u cayntaan, siday ugu badbaadaan roobka hilaaca weyn leh ee inta dhulka baaruqa biyo iyo baad miiran u roga. Markaas bay tidhaahdaa, adoo haydelay oo ilmihii horay hagoogana roob soo hilaacyo soo hogle hogle. Markale iyada oo eebba uga baryaysa abaaraha inaysan ku harin, ayay ugu ducaysaa allow dayrooy maalin dayruwaa oo dabaylale oo dadba isnacay, ha ku dilino ha ku dabar goyn. Waxay leeyihiin socod qurux badan oo nin kale iyo adhijirtuba ay ku ildoogsadaan. Mar walba sama ahee ومركز انتي ديجان تكعو كرادان اي دادينهين مركز اي قودين ايان اي قبر لوق وناكسين اي هيسوهو دو كل بميد لقاها او قصبتو دبادينا انتي اوبوغان اي لبعا بريضا اي معاشا كل قروة الروحان ايضا او كو امان اي ساحرقا ساعدكا هبني ماذا اي عدكو دا انتبا وقبر دي اورانشلتي اذا دايرا ماري او دقايا ماري waxaa loo wataa waa socod wanaag iyo sacab kumaal iyo sarar macaan. Inanta qoyskoodu hodanka yahay oo inta la guursado lagu bido wan bay u qali jireen. Haddii waa gadda xalaalkee maalin maalmaha ka bida ay hilib rabooto. Markaas baa heesta soo socota gabadhii curisay waxaa isula ekaaday socodka kibirka iyo suuruhu ku dhanyihiin ee gabadhaas heerka radan ka dhalatay. Heerka ladanna u gashay iyo socodka isna xaragada miiran ah ee idah dabadeedna labada socodba intay iswaraari u aragtay ayay tidhi sida inaan inaan sida inaan weyn oo walaalale oo wadaad qabo oo walacay tidhi oo wan loo qalay iswaraariyay. Urinteeda uu dumarku u badan yahay suugaantoodana lagu tiriyo haddana heesta idaha ragga qudhiisu kama caagana. Maalinta ay ceelka ka waraabinayaan ayay tirin jireen meelisii ay naftooda ku dhiirigelinayaan neefka idaha ahna ay ku ammaanayaan. Waxaa la yidhi nin ay ahayd beri oo ay ka leeyihiin inuu idaha ceelka kaga horeeyo oo dalkii walaantii iyo yeeshii lagu sugi lahaaba uu gooroon u sii diyaariyo ayaa fiid dambeedkii hurda qabatay waa lulmooday. Markaas wuu isku qabtay ma haddaad ceelka ugu dheelmataa mase waad yara seexataayo xidigta waa beli markay soo iftiinto ayaad u labalaxaadsataa. Ugu dambaystii wuxuu arrinta rogrogaba hurdo tana waa la noqon weyday. Markaas buu inta heli heshay kabihii cagta ku riitay dabadeedna waxaa la maqlay isaga oo inta dhaqaaqay ku celcelinaya nin la gaacunay oo lugtu u taal ma ladaayo ma lulmooda. Mid kale ayaa isaguna isku tirtirsiiyey inuu idaha u hagar baxo oo ceelka iyo carsintaba uu ugu roonaado kadib markuu hilib macaankooda xusuustay. Markaas buu yidhi awlalka xargagay oo xayaabada xagga sara ku leh xaaxa mooye xoolo kala male dhegeystayaalbarnaamijka dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa haynoo joogo ee toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
barnaamijkaasi dhaqanka iyo hidahana waxaa soo jeedinaya axmed farax cali idaaja laanta afka soomaaliga ee v o a ayaadna kala soconeyseen. bal aan qodob ka mid ah wararka caalamka markana idiin dulmaro. wasiirka arrimaha dibadda ee israa'iil yeer lebed ayaa axadda maanta ah sheegay in israa'iil ay ka go'an tahay inuu sii jiro maqaamka habka maamul ee masjidka alaqsa oo xudun u ah rabshadaha toddobaadyadii lasoo dhaafay u dhexeeyey ciidamada biliiska ee israa'iil iyo mudaaharadayaal falastiiniyiin ah. waxaana uu wasiirku sheegay in muslimiintu ay ku tukadaan halka ay dadka aan muslimiinta ahaynna booqdaan dhismaha alaqsa oo ah goobta ugu barakaysan ee diintooda halka uu yahay masjidka saddexaad ee ugu barakeysan diinta islaamka. wasiirka arrimaha dibadda ee israa'iil ayaa u sheegay wariyaasha in uusan jirin wax isbeddel ah uusanna jiri doonin isbeddel ay ku sameeyaan habka maamulka ee haatan ay wax ku socdaan isagoo meesha ka saaray in israa'iil ay qorsheynayso in dhismaha masjidka al aqsa loo qeybiyo ama loo kala qeybiyo diimaha kala duwan. diblomaasiga ugu sarreeya maraykanka iyo madaxa difaaca ee maraykanka ayaa axadda maanta ah waxay booqasho ku tagayaan magaalada kiyev taasi oo noqonaysa markii ugu horreysay tan iyo markii ruushka uu weeraray dalkaasi ukraine. xogayaha arrimaha dibadda maraykanka antony blinken iyo xogayaha difaaca maraykanka lloyd aston ayaa waxaa booqashadoodu ay imaanaysaa xilli dagaalka ukraine ee xilli dagaalka ruushka ee dalkaasi ukraine u galay bishiisii saddexaad iyadoo kumanaan qof ay ku dhinteen dagaalkaasi dad kale oo malaayiin ahna ay ku barakaceen. horey ayaa dalkaasi ukraine waxaa u booqday mas-uuliyiin dhowr ah oo ka socday midooda reer yurub iyo dalalka kale ee ku yaala yurub sida ra-iisul wasaaraha dalkaasi ingiriiska, kuwaasi oo la kulmay madaxweynaha dalkaasi ukrain Vladimir Zelenski, islamarkaasina ukrain u ballan qaaday in ay siin doonaan dhaqaale. Hase ahaatee Maraykanka oo bixiya dhaqaalaha iyo hubka ugu badan ee ukrain lagu caawiyo ayaan ilaa iyo iminka dirin saraakiil sarsare oo dalkaasi booqda. markana dhigihiina dhegeystayaal, waxay soo gaarayaan qasiido ka mid ah qasiidooyinka bisha barakeysan ee ramadaan aynu ugu dabaaldegayno. sidadaasi nabi ammaanka ah waxay gabagaba u ahayd idaacaddii caawaya dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa magaalada Washington. dhammaanteenba waxaan idin leenahay ramadaan wanaagsan. habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaya.